Tak přemýšlím, kde začít. Dneska budu mluvit o sionismu, což je vlastně historie stará něco přes 100 let a souvisí se vznikem státu Izrael. Nejprve vyřím ten pojem sionismus, protože hlavně ta starší generace, jako jsem já a ještě starší, tak my jsme ve školách a v novinách a všude podobně slyšeli, jaký ten sionismus je fašismus, jak je to nebezpečný, imperialistický a nevím co ještě, že jo. To znamená vůbec pojem sionismus. Sionismus je pojem, který vyjadřuje hnutí a touhu židů vrátit se zpět rozptýlení na Sion. A to je celý. To znamená vrátit se do svý zaslíbený země. Včera, nebo předčera jsme si říkali o tom, že vlastně byli rozehnáni v roce 70, definitivně byli rozehnáni v roce 135, před naším letopočtu to už byl jako konec. A od té doby se tato země nazývala Palestina a Židé, kteří chtěli se vrátit na Sion, tak dlouho nemohli vůbec. Vždycky tady nějací byli, jo? To nebylo tak, že tady nebyli žádní vůbec, vždycky tady nějací byli, ale například měli celá staletí zákaz vstupu do Jeruzaléma, úplný zákaz vstupu, a měli třeba povoleno v určitých dobách tam jít jenom jednou za rok, v den výročí zboření chrámu. A oni chodívali k té zdi, ke které se zítra budeme podívat, tam plakali nad zničením chrámu, a proto ostatní, nikoliv oni, ale ostatní, kteří se na to koukali a smáli se jim, tak tu zeď nazvali zeď násku. Židé té zdi neříkají zeď násku. Oni říkají západní zeď, to západní zeď chrámu, nebo jí řeknou jenom zeď. A ostatní tomu říkali vždycky zeď násku, protože tam Židé naříkali. No a po téměř 2000 letech se tady to jejich přání naplnilo a já třeba, protože mě tady ta historie také velice zajímá, tak já v tom vidím, když to dneska můžeme vlastně odstupem třeba 100 roků některé ty věci hodnotit, tak já v tom můžu vidět velice krásně to postupné naplňování třeba biblických proroctví, které byly o tom návratu řečeny v 8., 6., v 5. století před naším letopočtem, v době, kdy buď to Židé byli zrovna v této zemi, anebo ještě tady byli, anebo v době, kdy byli třeba i v babylonském zajetí, tak existuje spousta biblických prorockých výpovědí od různých proroků ve Starém zákoně o tom návratu Židů a zdaleka ne všechny ty proroctví se naplnily ještě v těch návratech a v té době biblické. Některé se skutečně až s udivující přesností naplňují právě teď, v této době, takže pro mě je to tím způsobem zrušující to zkoumat, hledat a pozorovat. Nicméně to není předmětem toho, co tady chci povídat, teda spíš pro teologii, ale budu vyprávět vlastně trošku tu historii, ona je kouzelná. Pokud čtete Bibli trochu a čtete takové ty staré příběhy o tom, jak Izraelci bojovali tamhle na poušti a jak vznikal vlastně ten jejich první stát, to jejich první království, potom další a další, o tom, jak jim Bůh pomáhal v bitvách a v bojích a v budování, tak najednou, když potom znáte ty nový dějiny, tak zjistíte, že to není nic nového pod sluncem, protože úplně přesně stejné věci se děly před 100 lety, před 50 lety, před 60 lety, to znamená v době historické, je to mnohem lépe zdokumentováno, než ty biblické dějiny samozřejmě, protože dneska už existují moderní dokumentační metody a člověk na tom jenom vidí, že vlastně ten národ je vyvolený i pro skeptika totálního musí být nějakým způsobem ten národ vyvolený, protože se v něm dějí zázraky a už se dějí hrozně dlouho. Tak a teď už k tomu samotnému. Někdy v polovině 19. století, v době, kdy Židé už v Evropě, teď nemyslím ve východní Evropě, ale ve střední a západní Evropě, dostali občanská práva, že třeba v Rakousku-Uhersku je dostali po roce 1848. Do té doby to byli takový ti občané druhé a třetí generace, že jo, nebo ne generace třídy, kteří nesměli vlastnit půdu a tak dál a tak dál. O tom už jsme mluvili. Po roce 1848 například v našich zemích, a dá se říct, že prakticky v celé západní Evropě získali naprostou rovnoprávnost. Už, jo? Prostě byli to občané jako druzí. Samozřejmě se také dostali už mnozí k lesjakému majetku, k lesjakým pozicím, začlenili se do té společnosti. Ten proces začlenování trval přibližně 150 let už předtím, takže v té polovině 19. století už byli mnozí začleněni, zvláště třeba v Británii, tam vlastně už Židé, ti tam dostali tu svobodu ještě asi o 100 let dřív, tak tam byli začleněni ještě víc a podobně. No a začaly se mezi nimi objevovat snahy, nejprve takové jakoby nenápadné, ale úvahy o tom, co by se stalo, kdyby se vrátili do své země. Ještě to nebylo nic organizovaného, žádné takové myšlenky, ale jednotlivci už sem začali chodit, začali se sem nejprve třeba jezdit na rok nebo na nějakou takovou dobu, pokud na to měli peníze, nebo sem cestovali poměrně dost. Později se sem začali chodit a usazovat. Taková jedna z prvních vlašťovek bylo to, co jsem vám už říkal, vyprávěl po některým, jak jedeme do Starého Města, vidíme ten Montefiorův mlýn pod hotelem krále Davida, tak v polovině 19. století, těch 60. letech, ten židovský finančník, který byl byl francouzského původu, ale byl to Brit potom později a dokonce byl povýšen do šlechtického stavu v Británii, Sir hrabě Montefioro, tehdy tam postavil první osadu pro židovské přistěhovalce, tehdy z Německa, vybral v Německu takové ty chudší, kteří tam spíše živořili a řekl, pojďte do Palestiny, já vám tam připravím bydlení, udělám tady ty domky, ten mlýn, který nakonec se stejně nepodařilo pořádně rozchodit, ale pečoval o ně a to byla první osada za hranicema Starého Města, za těma hradbama. Postupně těch Židů tady přibývalo, nejprve pomalu, ale v druhé polovině 19. století přicházeli a čím dál tím víc přicházeli z východní Evropy, hlavně z oblasti tehdejšího Ruska. Protože v Rusku vydrželi ty pogromy a to pronásledování Židů mnohem déle. Dneska je zdokumentovaný poměrně dobře velký pogrom třeba v ukrajinském Dněpropetrovsku, který byl v roce 1905, před 100 lety přibližně, tehdy tam povraždili Ukrajinci, jo, to byla Ukrajina, Ukrajinci povraždili asi 405 židovských dětí, dokonce z toho už existují i první fotografie z toho. A tyto pogromy, které v našich podmínkách v té střední a západní Evropě už nebyly možné, tak na Ukrajině a v Rusku ještě probíhaly. Jo. A ruský stát, ruský car, neměl příliš zájem Židy nějak chránit v té době, takže byli vydáni víceméně na milost a nemilost ruským mužikům, kteří podle toho, jak měli zrovna náladu a ti jejich bojarové, jak měli náladu, takže Židy buď to pronásledovali nebo ne. No a Židé už to tam nemohli rozhodně snášet, takže postupně po skupinkách, zpočátku jenom malých, už někdy v 80. letech 19. století utíkali většinou právě přes Černé moře, přes Turecko, sem do Palestiny a tady se usazovali. Tady do té doby bydlelo takové smíšené obyvatelstvo, o kterém se nedá říct, že by to byly Arabové. Ono sice mluvilo většinou arabsky, ale no tak ne většinou, tak z poloviny. Z druhé poloviny mluvilo turecky, oni to byly spíš, no, byly to občané tedy turecké říše a byla taková smíšenina a dneska dodnes jsou tady jejich potomci. Třeba jestli jste si všimli, možná ne, ale jestli jste si všimli, dneska, jak jsme šli po Via Dolorose, tak tam byla spousta zrzavých chlapů. No a světlej takovej. No a přitom mluví arabsky, jo. To jsou jakoby Arabové, z hlediska toho, čím mluvěj. A to jsou právě potomci těch usídlenců, kteří tady byli v té době. A to byla směska, která se sem natáhla v posledních 4-500 letech z jižní Evropy a kde se dalo. S klasickýma Arabama to nemělo nic společného. Těch Arabů tady bylo poměrně dost, ale ne zase tolik, dost v řádu, řekněme, já nevím, kolik tady mohlo být Arabů před stolety, ale řekněme na tomto území, řekněme 120-130 tisíc, víc ne. Zbytek obyvatelstva, nebo to většinové obyvatelstvo, byli tito všelijakí přisídlenci z Evropy a odkud se dalo. Do toho přicházeli Židi, kterých už tady bylo také pár desítek tisíc. A zatím do té doby to bylo takové poměrně dost živelné. Zlom začal, nebo k takovému zásadnímu zlomu, došlo v roce 1896, kdy vídeňský novinář židovského původu, do té doby ovšem ale naprosto nežidovsky uvažující, byl to normální Vídeňák, jo, rakouský Němec, který jenom měl nějaké židovské předky, nechodil do synagogy, nebyl věřící a tak dál, tak on se, on vydal knížku, která se nazývala Judský stát, jmenoval se Theodor Herzl. Herzl se k tomu, a ta způsobila takovou doslova revoluci mezi Židy. Herzl se k otázce židovské dostal víceméně náhodou. On byl jako novinář poslán do Francie, aby tam se účastnil a napsal něco o tehdy známém procesu Dreyfusova aféra, kde o tom něco víte. Dreyfus byl poručík francouzské armády židovského původu, který byl křivě obviněn ze špionáže ve prospěch nepřítele a byl odsouzen ke ztrátě cti, hodnosti a k dlouholetému vyhnanství. Nakonec se sice, když už teda dávno byl ve vyhnanství, jak se prokázalo, že to bylo nevinné, ale to trvalo, no? Trvalo hodně dlouho, než se to prokázalo. A ten proces tehdy poměrně dozdíval Evropou a Herzl, který o tom psal, najednou zjistil, že zatím stojí také antisemitismus, zatím, že byl odsouzen, že to není jenom politika, ale že skutečně to, že byl Židem, ten Dreyfus, takže mu to přitížilo. A on si sám řekl, no, já jsem taky vlastně prorodičí Žid, co kdyby se něco takového přihodilo mně. Začal bádat, začal přemýšlet a výsledkem toho jeho přemýšlení bylo a toho, co zjistil a vybádal, že vlastně Židé jsou v trvalém ohrožení nějakými projevy antisemitismu a že by bylo dobré, kdyby měli vlastní stát. Napsal tom knihu, která se dodnes považuje za takovou Bibli sionismu a o rok později, v roce 1897, ta kniha měla takový ohlas, že se o rok později do Bazileje na německo-švýcarských hranicích sjeli Židé z celého světa, tedy zástupci židovských komunit celého světa, a založili tam první takovou jakoby celosvětovou sionistickou organizaci, která se přihlásila k té myšlence návratu Židů z celého světa na Sion, tedy do zaslíbené země. Takto vznikl sionismus. Herzl se stal jeho prominentní osobou, té myšlence najednou úplně propadl, a cestoval po celém světě, jednak přesvědčoval Židy k tomu, aby se připravovali na ten návrat a aby se vraceli, a jednak se snažil u mocností, které do toho měly co mluvit, což byla hlavně Británie, Turecko, Francie, Rusko také, takové ty, a Spojené státy, takové ty mocnosti, které tady hrály na tom Blízkém východě nějakou významnou roli, snažil se prosadit to, aby jim bylo umožněno tady založit vlastní stát. Turci tomu nebyli moc nakloněni, Rusové také ne, Anglie tomu zpočátku byla nakloněna, ovšem ta jednání probíhala zdlouhavě, že to je to poměrně převratná myšlenka, to byla. Do toho přišla první světová válka, která zase zamítala kartama a o Židy v té době vůbec nikdo neměl zájem, jenže toho už se chudák Herzl nedožil, protože jeho srdíčko ten stres nevydrželo a on poměrně mladý, asi ve 44 letech, umírá v roce 1904, tuším. Takže dost brzy po tom, co se ten sionismus jakoby rozběhl, tak Herzl zemřel. A je jedna zajímavá věc, po tom prvním kongresu v Bazileji si napsal do svého deníku. Dnes jsem založil stát Izrael a do 50 let se stane skutečností. Tohle prorocký slova, protože o 50 let později, v roce 1947 v listopadu, OSN schválilo rozdělení Palestiny a vznik státu Izrael. A o půl roku později dokonce ten stát stal skutečností. Takže to je ten úplný začátek. Ty věci kolem toho asi nemá cenu vůbec probírat, prostě to hodně zkrátím, takovýmto dvěma větama. Po celém světě začaly vznikat různé sionistické skupiny, různá sionistická združení, spolky židovské, které hlavně třeba v bohaté Americe, ale i v Evropě, Německu, ale zde, které měly prostě za cíl se připravovat na to, jak se Židé, třeba už ne, oni třeba jejich děti, to jedno, budou vracet do zaslíbené země. Vzniklo také několik velkých spolků, které měly na starosti tu technickou přípravu. Byla to židovská osídlovací společnost, byla to později teda židovská agentura, některé další spolky, a to byly vlastně fondy, kam se shromažďovaly od Židů z celého světa peníze, a tyto spolky potom tady v Palestině vykupovaly půdu, aby vlastně byla nějaká půda i pro ten stát. Jak to fungovalo? Ta půda tady v Palestině tehdy spadala pod tureckou nadvládu osmanskou. Turci o Palestinu neměli vůbec žádný zájem. Před stolety, na tom přelomu 19. a 20. století, Jeruzalém měl méně než 10 000 obyvatel, bylo to jenom uvnitř starého města, a bylo to taková ospalá provinční díra. Jo. V podstatě trošku se sem začali dostávat křesťané, které tady do té doby muslimští Turci nechtěli. Na přelomu toho století už trošku ano, ale byla to fakt díra. Betlém byla totální díra, jo. To tady nebylo skoro nic v té době. Postel nebo pár postelů a pár klášterů a pár beduínů tady bydlelo a to bylo všechno. Takže zájem o to nebyl a ani ta půda tady žádná nebyla. To, co vidíte dneska obdělané, to tady nebylo. Tady bylo obdělané trošku půdy v té pobřežní nížině, potom něco málo kolem Jordánu a všude, kde tek nějaký potok, který je tady, že byste počítali na prstech ruky, tak vždycky kolem toho potoka bylo pár vesnic, beduínci, ne beduínci, arabský, a tam byla nějaká políčka. Jinak ta země nepatřila buď to nikomu, ty pouště, nebo sultánovi, anebo to bylo rozparcelované tak nějak podle starého zvykového práva, kdy pár arabských magnátů, nebo řekněme, nedá se říct šlechticů, kmenových náčelníků, kteří tady vůbec nebydleli, no, ty bydleli někde třeba v Bagdádu, v Cařihradě, v Damašku a tak, tak vlastnili, ty jejich rody, vlastnili tady nějakou obrovské lány půdy, která ležela ladem. To, co bylo obdělavatelné, tak pronajímali místním arabským zemědělcům a tím z toho platili poměrně dost velké peníze jako nájem. Ti zemědělci místní tady živořili, protože oni z toho, co vyrobili, tak museli minimálně čtvrtinu zaplatit, jakoby dát tomu vládci, tomu majiteli. Další čtvrtinu si museli nechat na příští rok, aby měli něco na osev a na takovýhle věci, aby měli prostě nějakou rezervu. Z další čtvrtiny museli jíst, jo, nebo prostě z něčeho být živi. No a minimálně jednu čtvrtinu jim ukradli nájezdní loupežníci, beduíni, kteří sem pravidelně každý rok, když bylo po sklizni, přitáhli z dnešního Jordánska, aby to arabský loupeživý tlupy, sem vtrhli jako podelky. To je to samé, co čteme v Bibli, třeba knize Soudců 6. kapitole Midian, když přišli a brali na co přišli. Jak to samé se tady dělo, že začátkem 20. století ty tlupy sem přišli z Jordánska, z těch pouští jordánských, pobrali jídlo, na které narazili, kdo se jim postavil na odpor, toho zabili, a kdo se jim nepostavil, což ti zemědělci se nepostavili, tak jim vzali jídlo. Oni nevzali úplně všechno, protože věděli, že nemůžou tím úplně zahubit, příští rok by neměli komu to vzít, ale vzali jim všechno, co bylo navíc. Takže skutečně ti zemědělci tady měli jenom na přežití a tak to tady přežívali třeba 200-300 let. No a do toho se přišli Židé, nejprve emisaři, tedy zástupci těch různých fondů, vyhledali si ty vlastníky, přišli za nimi někde do toho Bagdádu nebo Sazihradu nebo tak a řekli, ale my od tebe koupíme tam nějakou půdu a dobře ti za to zaplatíme, prodej. No na to ten majitel slyšel, samozřejmě, že to úrodné, co tady bylo, to nebylo, to i neprodá, že on na to tam už měl svoje polootroky, kteří mu z toho nesli výdělek, ale ty obrovský pouště a ty skály, proč by to neprodal, že jo. Takže domluvili, cenu levná nebyla, stejně tak, tady nebyly jenom pouště. Sever Galileje a některé části Galileje byly naopak obrovský bažiny, také nevyužitelné, totální prostě bažiny. Jo, tam třeba nad Galilejským mořem ještě na sever, ta byla plocha stejně velká, jako je Galilejské moře skoro, která byla jedna velká bažina, Chulské jezero. Jo, malinkaté jezero prostřed, jinak bažina. To byl vlastně Jordáne stejkal, tak nejprve prostřed bažinou a pak teprve šel až do Galilejského moře. Tak tohle to všechno byly ti efendiové, se jim říkalo, ti arabští velkostatkáři ochotní prodat za pořádný peníz. No a Židé na to přistupovali. A toto už, tento nákup půdy probíhal tak už někdy v prvním desetiletí 20. století. Už se tady nakupovala půda a začínali se pomalinku organizovat první skupiny lidí, kteří se sem stěhovali už jakoby organizovaně. Vznikaly takzvané kibuci, což byla, já vám řeknu nejdřív, jak vznikly a pak pochopíte, co to bylo. Kibuc bylo 20 nebo 30 lidí mladých, kluků a holek, kteří vyrostli v Evropě, vystudovali tam něco a byli plní těch sionistických ideálů, protože chodili do nějakého toho židovského skauta, který už tehdy vznikali a byli tak jako dost nacionalisticky zaměřený. Tam je na to připravovali, oni přímo připravovali třeba roky, tu mládež připravovali na to přesídlení, učili, jak se rozdělává oheň, jak se okopávají brambory, což ty děti z měst a z těch get nikdy neuměli. No, takže najednou tady prostě koupili kus půdy a najednou zastavilo auto nebo povoz nebo nákladňáky nějaký, když už je potom měli, z nich vyskákalo 20 mladých, sundali si stany, sundali si motyky, rozbili tábor nebo udělali tábor, dostali tam zásoby na nějakou dobu třeba na rok a jeden byl zvolený za náčelníka, to byl nějaký starší mezi nima a teď kibuc měl za úkol to osídlit. Podmínky naprosto nepředstavitelné. Řeknu vám jenom některé příklady, takové, které občas uvádím, protože to je fakt něco šíleného. Ráno je rozednění, všechno spudili, služba připravila snídani, všichni se najedli, vyfasovali nůši každý a lopatu, a protože byl, že to, co jim ti emisaři koupili, tak bylo někde na kopci, neúrodné, tak oni s tou nůší a s tou lopatou šli třeba 3, 5, někde taky 10 kilometrů, dolů do údolí, do míst, kudy tekla voda, aspoň třeba v zimním období, kde byla naplavená nějaká půda, tu naházeli do té nůše, hodili si to na záda, každý kolik kdo unesl a dávají zpátky nahoru. Nahoře měli vykolíkované pole, tam každý přišel, sklopil nůši, naložil znova na záda a další kolečko. A když to bylo dobře, tak do oběda stihli dvě ty kolečka, služba mezi tím udělala oběd, po obědě měli chvilku ora, pak znova a ještě museli udělat nejméně jedno kolečko po třetí, přinést půdu, jo, těch 20 nebo pár lidí z toho na službě, třeba 15 lidí, to je jedno, prostě taková karavana lidí s nůšema, vyklopili to tam a takhle to dělali celý rok. A příští rok už měli dostatečný kus zeminy na tom poli, na té skále původní, kde teda vysadili, vyseli, něco sklidili, ale pokračovali zároveň v tom, že pořád nosili půdu a ta pole rozšiřovali. Samozřejmě všechno, co sklidili, tak hned zase, co jim bylo na kompost, udělat novou půdu z toho a znova, tímto způsobem vznikali ty buci. Ty podmínky si nedokážeme představit. Oni dodnes pamětníci žijí, občas mají nějaké fotky, občas něco vyprávějí a to, když slyšíte ty svědectví, ono je to taky spousta sepsaného, tak si říkáte, to snad není vůbec možné. Dneska ty farmy, které jste viděli leckde, a to jste ještě neviděli zdaleka všechno, to je jenom výsledek těchto tří činy. To trvalo celá desetiletí. Na druhou stranu zase dělali jinou věc. Tam, kde měli bažiny, tak tam zase nenosili půdu. Tam naopak si popás, ale taky třeba poprsta do vody, nástroje a kopali strouhy celý rok, aby to odvodnili. No a když se jim to podařilo odvodnit, že jo, trošku to vyschlo, tak do toho bahna potom mohli teprve něco sázet, tam mohlo něco narůst. Tam to bylo ještě horší v těch bažinách, protože tady měli velký problém v těch bažinách nejenom s tím bahnem a s tím čím, ale hlavně s komárama. No, tehdy ještě nebyly tak rozšířený léky na malárii a ty místní komáři přenáší, no přenášeli, dneska je malárie už tady vyhubená, ale tenkrát přenášeli malárii a Židé na to padali, jak se říká, jak mouchy. Některé ty kibuci v podstatě buď to vymřeli, anebo teda třeba nevymřeli, že včas stačili evakuovat, ale prostě ti lidi onemocněli a už se tam nemohli vrátit. Takže řada těch kibuců, které byly na bažinách, zanikly jenom proto, že prostě dostatečně vyhnali komáři. Když tuhle situaci viděl, to, jak to prohrávají ten boj s těma bažinama, když to viděl hrabě Rothschild, zase že baron Rothschild, zase jeden z těch světových průmyslníků židovského původu, který tu myšlenku sionismu velice podporoval, tak on si věděl rady s kdečím, si věděl rady i tady s tím. Najel ze Súdánu několik set dělníků černochů, kteří byli na malárii zvyklí a byli vůčinní odolní. Z Austrálie a hlavně z Nového Zélandu nakoupil několik milionů sazenic eukalyptu. Proto se vám říkal některým, koukejte, jak tady jsou všude eukalypty. Ty eukalypty mají vlastnost, že sajou vodu strašně rychle. Vysadil do těch bažin eukalypty, ty si tam chytli, odpařili tu vodu a díky tomu byly ty bažiny po pár letech, které obdělávání schopné a Židé se tam mohli vrátit. Jo. Proto taky dneska tady všude najdete eukalypty. Není to tady původní strom, dneska už není ani příliš žádaný, protože to strašný plevel. Prostě od té doby tady jsou ty eukalypty. Za těchto podmínek prostě Židé dávno před vznikem státu svého vlastního tady obdělávali tu půdu a takto vznikaly ty kibuci. Ty kibuci měli všechno společné. Jo, to byla ta myšlenka, se kterou oni sem šli. Ta myšlenka nebo to motto dokonce znělo, svou prací vykoupíme zemi, kterou nám Bůh připravil. Jo, takhle znělo to. No, že prostě tou prací to musí vydřít. A takový ten ideál toho správného sionisty mladého byl, odjet do Palestiny, tam dřít a dřít a dřít, aby tu zemi získali a obdělali. To oni věděli, do čeho jdou, že tady jsou skály písek, jak vypadá ta judská poušť třeba. Takže to tady vypadalo skoro všude. A kde to nevypadalo tak, tak byly to ty bažiny pro změnu. Protože jich sem přijíždělo čím dál tím víc a těch kubuců vznikalo čím dál tím víc, tak to hnutí sílilo, ale ono to přinášelo také nějaké výsledky. Jo? Za 10, za 15 let už to bylo někde vidět, že opravdu ty farmy prosperovaly. Ne, kdo ví jak, některé lépe, některé méně, ale prostě něco se tam dělo. A ty jejich sousedi, tehdy ti arabští dělníci, kteří žili v některých těch arabských osadách, tak najednou koukali, že tihle ti blázni, kteří tam dělali takovýhle hlouposti, takže najednou mají lepší výsledky, větší zisky z těch vydřených políček a tak dál, než oni, že prodávají za lepší ceny, lepší zboží a podobně. No a samozřejmě z toho vznikala, začala z toho vznikat závist a problémy. Ještě jsem vlastně neřekl úplně, jak fungoval ten kibuc. Ten kibuc fungoval tak, že všichni měli všechno společné. Dělali zadarmo a kibuc se jim staral o všechno, co potřebovali. Jídlo, oblečení, další potřeby, které člověk má samozřejmě, vzdělání, lékařské potřeby nebo lékařské zabezpečení a tak dále. To všechno zabezpečoval ten kibuc a nebýt to hnutí kibuců, tak by to bývali tady Židé neosídlili. Všichni byli strašně nadšení, takže to takhle fungovalo. Kromě toho, ale ne všichni Židé, kteří se přišli do kibucu. Jo. Někteří už byli starší, nebo už prostě tu myšlenku zase toho kibucnictví nedokázali přijít, kromě toho sem lidé stěhovali třeba do některých těch měst, do Haify, do Jeruzaléma. V roce 1909 byl, jak se říká, doslova na zelené louce založen Tel Aviv, tam zase koupili koupili Židé, židovská agentura tam koupila půdu, duny, jo, na okraji moře, koupili, vykolíkovali to tam a formou takové loterie to rozdělili, nebo bylo tam asi 60 rodin a oni řekli, prostě museli přemlouvat, jestli to tam nechtějí koupit ty pozemky. No, tak udělali jim takový různý slevy a prostě přemlouvali, až to koupili, pak se losovalo, kdo koupí jaký, za babku, ještě na to dostali půjčky a tak dál. Koupili tam ty pozemky a těch prvních 60 rodin tam založilo to město. Před dvěma lety měli 100 let. Mimochodem, některé ty pozemky v Tel Avivu jsou stále ještě v držení těch rodin. No a dneska jsou to milionáři a miliardáři, jo? Protože cena toho pozemku tam je obrovská, obrovská, myslím, obrovský peníze, ale tak to už je jedno. Či jejich potomci musí těm svým dědům blahořečit. No nicméně, Arabům se to tady nelíbilo a do toho ještě, co se stalo, ti zemědělci, co jim záviděli, ti nebyli tak nebezpeční pro ně. Tam docházelo jenom takový nepříjemnostem, ale to byli většinou nebojovní lidé. No ale jak jsem zmiňoval ty bojovné kmeny, kteří sem chodili každý rok loupit, tak samozřejmě oni nerozlišovali Arab nebo Žid. Tady vznikla nová farma, nový kibuc, tak přijeli nájezdníci a sebrali jim to taky. No ale Židé nevěděli, proč oni by měli nějakým arabským příživníkům, který sem přijdou jednou za rok, dávat výtěžek své celoroční dřiny, když oni tady na tom nepracovali. Jo. Žádný takový, takže se postavili na odpor a padla kostra na kámen. Poměrně dost brzo si Židé zorganizovali takovou první sebeobrannou organizaci, která se jmenovala Strážce, hebrejský Hašomer, a ono jich bylo několik, jo, ale ten Strážce byl takový největší, nejznámější, a to byly v podstatě takové soukromé vojenské jednotky, nebo ne vojenské, ale bojovné jednotky ozbrojené, které patrolovaly mezi těmi kibuci, a jakmile se nějaký kibuc dostal do problému, okamžitě zavolal, oni přijeli pomoc. No a protože se nebáli, protože byli docela dobře organizovaní, měli nějaký trošku výcvik a ti Arabové sice byli dobří válečníci, ale nečekali odpor, tak když párkrát došlo k odporu, Arabové to prohráli, tak utekli. Sice si odvykli sem dělat ty nájezdy, potom už kvůli tomu jídlu ty kibuci vynechávali a samozřejmě ta nenávist tady se prohlubovala. Mezitím, tady v těch městech větších, jako je Jeruzalém a podobně, i trošku na severu, třeba v tom Damašku a tak, docházelo ke velkým sporům a problémům politickým, ale oni došli do osobních, mezi jednotlivými větvemi těch arabských boháčů, kteří si Židy vzali za určitou záminku vlastního boje mezi sebou, jo. Jedna větev těch Arabů Židům prodávala půdu, druhá jim to nechtěla prodávat půdu, o Židy tam vůbec nešlo. Tam šlo jenom o to, že ty dva rody soupeřily o moc, vůbec o takovou nadvládu nad touto oblastí, a když neměli jakoby o co bojovat, tak si vzali Židy za záminku a bojovali mezi sebou. No a vždycky potom docházelo k takovým bouřím, kdy vlastně ti šéfové podnítili nepřátelství u těch svých podřízených Arabů tady, a hnali je na Židy. No a už za době ještě před první světovou válkou tady docházelo k drobným útokům proti Židům. Po první světové válce došlo k tomu, že tuto oblast v roce 1917 nad Turky dobyli Britové a OSN, nebo ještě tedy ta společnost národů, která předchůdkyně OSN, rozhodla, že britská královna, britská vláda, bude tuto oblast, to nebyla jenom tady Palestina, to byla mnohem větší oblast, Jordánsko, Irák a další, celý tady sem Blízký východ, že Britové spolu s Francouzi to budou spravovat do doby, než se rozhodne, co s tím a jak s tím dál. No, oni si rozdělili trošku sféry vlivu, Francouzi spravovali Sýrii a Libanon, tu část, která je tady odsud na sever, v Turecku, část Turecka také, Britové si nechali ten Irák, Jordánsko a tu Palestinu, tehdy, jak se to ještě stále jmenovalo. No a v roce 1917, vlastně krátce potom, nebo vlastně ještě dřív, než byla Palestina definitivně dobytá, tak Lord Balfour, což byl britský ministr zahraničí, tehdy napsal baronu Rothschildovi, který mimochodem dost významnou částkou pomáhal Británii financovat právě válečné výdaje, takže byl osoba velice ceněná v Británii, pochopitelně, tak mu napsal takový dopis, který se dneska nazývá Balfourova deklarace, kde napsal, že vláda jejího veličenstva se příznivě dívá na možnost zřízení židovského státu po ukončení války, což byl v podstatě slib oficiální od oficiálního vládního ministra a pro Židy to bylo vlastně jednoznačné vyjádření, ano, po válce vznikne váš stát. Takže Židé jásali po celém světě, příliv uprchlíků nebo těch přistěhovalců sem najednou začal mohutně, no jenže když se tady Britové ujali moci, tak se ukázalo, že to nebude tak jednoduché, protože mezi tím už bylo jasné, že začaly vznikat, nebo objevila se ropa v arabských zemích. Arabové se vůči tomu židovskému přistěhovalectví stavili negativně. Svět si začal uvědomovat, že tu ropu bude potřebovat. A už v polovině 20. let začali Britové couvat od toho slibu, říkat, že někdy a nějak a tak dále. Prostě začali s tom trošku lavírovat. Se přišli na to, že pokud si znepřátelí Araby, můžou mít docela problémy a neví se, jak to ještě dopadne s tou ropou a tak dále. No, si představte, jak jim to šrotuje v hlavě. Říkají, no, když my jim to, ty nám tady vznikne povstání, nebudeme moc vrtat. Tehdy vznikly některé ty těžařské společnosti, jako třeba dnešní Texaco, jo, nebo Aramco, další, které dodneška existují, tehdy vznikly, získali koncese na těžbu ropy, najednou by to vypadalo, že oni přijdou, jo, a to najednou ten západní svět začal trošku od toho couvat, co jenom slíbil, a konec 20. let a celá 30. léta jsou ve znamení toho, že židovská agentura, která se stala postupně takovou neoficiální vládou židů, kteří se tady usazovali, jakoby partnerem pro jednání s vládami ostatních zemí, bojovala o to, aby jim tady dovolili se usadit nějak ve velkém a ty mocnosti, hlavně Británie, to odsouvaly. Protože tady docházelo k řadě projevů násilí, prakticky vždycky to vyprovokovali Araby, ale Židé si to nenechali líbit, takže tady docházelo k takovým nepokojům téměř periodicky, koncem 20. let, koncem 30. let, to byly vždycky velké nepokoje, a to byly stovky mrtvých na obou stranách. Mezitím byly takové malé nepokoje, jo, někde něco, někdo někoho zastřelil a podobně. Většinou teda to byly útoky právě těch Arabů na ty židovské kibuci, kdy ty kibuci se obvykle ubránili a ještě to někdy těm Arabům různě natřeli, tak britská vláda pod tlakem právě Arabů a pod tlakem ze všech stran, protože oni zase, to Britové se měli rádi s Francouzi, Arabové šikovně využívali, že šli na Brity přes Francouze, prostě politika, politika, politika. Došlo k tomu, že Britové zpřísňovali podmínky židovského přistěhovalectví sem a omezovali ho a zpřísňovali podmínky pro život a vznik třeba nových kibuců nebo život židů v této oblasti. Dost zpřísňovali. Například zakázali, to teda bylo ještě trošku později, ale už předtím několik takových zákazů vyšlo, zakázali například mít zbraně židům, zatímco Arabům to nezakázali, jo, a další podobné věci. Na druhou stranu ale Židé využívali každé možnosti, jak se legálně bránit, takže nabídli Britům, kteří tady měli samozřejmě vojenské posádky, ale ne příliš silné nebo takové, aby tady udrželi pořádek, tak Židé jim nabídli, že vytvoří židovskou policii, která bude vlastně tady udržovat pořádek i u Židů, i u Arabů. Ta židovská policie bude podřízena britské armádě a tak dál, na což Britové přistoupili. Díky tomu mohli mít Židé pár tisíc legálně ozbrojených lidí, včetně nosících uniformu a tak dál, kteří se tvářili jako, že jsou britskými podřízenými. Ve skutečnosti ta židovská policie tady fungovala vlastně jako taková neoficiální braná moc právě té neoficiální židovské vlády. Zmeším jenom, co ještě bych něco nevynechal. Kolem toho je spousta příběhů a jednotlivých příběhů, ale to vám tady nechci vyprávět, že jsme tady byli strašně dlouho, jo? Jak tamhle Arabové útočili na nějaký kibuc a jak se Židé bránili, jak to dopadlo a takhle. To je strašně moc. Ono, nějaké příklady budou ještě, až budeme se dostaneme kousek dál. Jo? To já zase jenom přemýšlím, abych to měl srovnaní pořád nějak té časové ose. Jo. Co je důležité, že jo, když se dostal Hitler k moci v Evropě, tak velice brzo Židé věděli, že je zlé. Když vydal Mein Kampf, což bylo vlastně ještě než se dostal k moci, tak pokud jste četli něco z Mein Kampfu nebo znáte, tak víte, že to byla v podstatě těžce protižidovská kniha, ale nebyla jenom protižidovská, ale ti Židé se v tom viděli právě nejvíc. A jim bylo jasné, že pokud se tenhle člověk dostane k moci, že bude zlé, aspoň ne každému, ale těm přemýšlivým. Takže jakmile se dostal v tom 33. roce k moci, spousta německých Židů, jak se říká, prátkla domov a vystěhovala se buď to do Ameriky, anebo právě pokud mohli a měli známé a dokázali získat vízum přistěhovalecké, tak se vystěhovali sem. Tím, jak přituhovalo v Evropě, a zase pokud o tom něco víte, tak víte, že norimberské zákony nejdřív platily jenom pro Německo, postupně se rozšiřovaly, prohlubovaly, ty nařízení se prohlubovaly a tak dále. Jak přituhovalo v Evropě, tak Židé utíkali, ještě kdo pořád měl v hlavě trošku, tak utíkal část do Ameriky, část sem. Ostatní země nechtěli moc přijímat a dokonce ani Amerika je nechtěla se moc přijímat, ona už dávno by přestala, díky tomu, že přece jenom prst na penězích v Americe drželi mnoho Židé, tak jako vždycky musela být trošku otevřená vůči tomu. No a když vypukla druhá světová válka, už mezi tím, že bylo obsazené Československo, ty víte, jak to tam bylo se Židama postupně a tak dál. Nechci ani ten holokaust, uvidíte konec konců v pondělí na vlastní oči, a bude to poučné, věřte mi, že jo, a dobré, nebude to špatné, nemusíte se toho bát. Zítra, no víme, dělat vaše. Tak tam pochopíte spoustu věcí sami, ale já teď mluvím tady o té oblasti, tady měli Židé obrovský strach z toho, že sem Hitler přijde. A to by pro ně znamenalo taky velice špatně. Takže radši zapomněli na takový ten vztek, který v té chvíli měli proti Britům a nabídli Britům spolupráci. Britové nejdřív vůči ním měli určitou nedůvěru, protože Židé v těch koncem 30. let už se stavěli vůči Britům do opozice, se jim nelíbilo, jak to tady Britové vedou a že se nepouštějí. No a nakonec společný nepřítel sjednotil, takže zhruba 30 tisíc Židů bojovalo na západní frontě, buď to v britské armádě v Africe, anebo dokonce mnozí šli a bojovali třeba i v západní Evropě v britských a i jiných jednotkách, ve francouzských a podobných. Byli to vlastně dobrovolníci, hlavně právě v této oblasti. Často to byly právě ti odchovanci těch kibuců a podobně. Někteří dokonce třeba se skočili s padákem jako výsadkáři za Slovenského národního povstání na Slovensku a zapojili se třeba do odboje u nás někteří výsadkáři, kteří tam už odletěli odsud, jo, prostě z Palestiny do britské armády a potom se nechali vysadit jako dobrovolníci a tak. Ale to jsou všechno příběhy, které nepatří k té hlavní ose. Podařilo se Hitlera zastavit, že to víte, v Africe ještě, takže se až nedošel a Židé si mohli poměrně dost oddychnout. Jenže teď začala velká tragédie, která byla hrozná, já jsem vám to taky něco z toho nakousl. Představte si, že v Evropě zahynulo 6 milionů Židů, více jak polovina všech evropských Židů před válkou. Zbytku se podařilo utéct, částečně i sem, anebo řekněme, že nějaký milion jich přežil v Evropě ještě různě po koncentrácích a podobně. Teď skončila válka, byli osvobozeni, jen tak přežili a nikdo je nechtěl. Oni prostě osvobodili tisíce lidí nebo desetitisíce lidí v táborech. Ti lidé se neměli kam vrátit, protože jejich domy a byty už dávno byly někde, buď to, že byly zničený třeba i v těch německých městech Drážďany a tak, to Německo bylo zničený, to bylo hodně Němců, německých Židů, už nebylo ani kde ten barák prostě fyzicky nestál, nebo ten barák stál třeba v Praze, a když se tam vrátil, tak už patřil dávno někomu jinému, jiný lidi tam bydleli, jejich byty byly přestavený, nábytek tam nebyl, prostě neměli vůbec nic, měli papír, že jsou občané, který jim vystavil tamhle někdo v tom táboře a to bylo všechno. A navíc, a to bylo ještě horší, většina evropských států je nechtěla zpátky. No. Oni ne, že by to neřekli, my vás tam nechceme, ale oni jim dělali takové administrativní potíže, že se prostě ti lidé administrativně nemohli vrátit. Jo. Komu se to podařilo, že prostě se vydal na cestu tam někde z Mannhausenu nebo z Dachau, z nějakých těch táborů, které nebyly tak daleko, a došel pěšky, nebo s Osvětimi, došel pěšky, tak se dostal domů. A ten, kdo byl v nějakých vzdálenějších táborech a musel čekat na transport, který ho odveze domů, tak najednou zjistil, že transport nejezdí, že nic nebude. A ti lidé v těch táborech přežívali klidně půl roku, klidně i rok. Teď si představte, že prostě jste tam prožili 2-3 hrozné roky, přišli jste o všechno a o všechny. Teď tam jste v tom táboře, kde jste strádali, tak vás tam držej za plotem, dávají vám jíst, můžete samozřejmě spát už na matracích, nemáte blechy, lékaři vás prohlížejí, nikdo vás nezabije, ale pořád jste napůl ve vězení, bez jakékoliv vyhlídky a navíc nevíte, co je s vašima blízkými, nevíte nic, prostě strašná situace. A v té situaci byly tak tisíce lidí, ne jednotlivci. Nikdo si s tím nevěděl rady a poválečné mocnosti měly tolik starostí sami ze sebou a s obnovou Evropy, že tohle bylo odsunutý úplně na okraj. Jeden z těch, který se do toho docela dost opřeli, byl Jan Masaryk, ministr zahraničí České republiky, který když zjistil tu situaci, tak například odblokoval české hranice nebo československé a umožnil transportům z Polska, které směřovaly na jih a do Palestiny, přednostní odbavení, lidé mohli jet dokonce i bez dokladů a umožnil jim průjezd přes Česko. Přes ostatní státy je nikdo nechtěl pustit. Jo. To byla první věc. Dokonce zařídil, že ti lidé dostali při průjezdu najíst, napít, že měli všude přednost, jo, že prostě museli pustit a tak dále. Umožnil všem českým navrátilcům nebo československým, že dostali přednostně doklady, bylo umožněno, aby se vrátili do svých domovů, což mnozí se vrátili, zjistili, jak se rozlídli, zjistili, že se není kam vrátit a pokračovali dál do Palestiny. A díky tomu, že to jako to Československo odblokovalo, a on ještě Masaryk vyvíjel zase tlak na Maďarsko a na Rumunsko a směrem dolů, tak se vlastně uvolnila cesta právě přes ten Balkán, že se mohli Židé vracet do Palestiny, ze západní Evropy se zase vracejí přes Itálii, přes Francii, většinou loděma. No a k čemu nedošlo? Ten tlak, jo, ještě jsem vynechal jednu věc, takový největší, řeknu darebák, podněcovatel největšího násilí a takových těch protižidovských nálad byl jeruzalémský muftý, to znamená nejvyšší muslimský hodnostář v Jeruzalémě, takový řekli bychom arcibiskup jeruzalémský muslimský, který stál velice proti tomu, aby se sem Židé vraceli, konce oni v něm viděli největšího svého nepřítele celkově. On stál za většinou těch výpadů a výbuchů a nepokojů, které tady byly. Dokonce ho jednou v jednu dobu už ve 20. letech Britové zatkli a zavřeli na nějakou dobu, pak ho zase pustili, on odešel do vyhnanství, pak se zase vrátil, podněcoval to znovu a potom byl odpovědný za ty masakry, které tady byly koncem 30. let, 38, 39, 37, 38, 39, v Jeruzalémě a v okolí, takže ho Britové znova chtěli zavřít, on utekl, hádejte kam, do Berlína. Velký kamarád Adolfa Hitlera, skutečně jako velký, pod jeho ochranou prožil celou válku, snažil se, slíbil teda Hitlerovi, že zajistí, aby se arabské státy dali do války proti Británii po jeho boku, což se mu nepovedlo, někde u některých států, u některých spíš okrajových skupin se mu to povedlo, obecně se mu to tolik nepovedlo, ale přesto stál na Hitlerově straně, notovali si ve své lásce k židům. No a když bylo po válce, tak muftý rychle otočil, on se čas stačil schovat, když už to s Hitlerem dopadlo špatně, rychle otočil, vrátil se sem a tvářil se jako velký přítel Britů. No a Britové ve snaze udržet všechno jakoby v klidu, tak nejenom, že ho přijali zpátky, nejenom, že mu vrátili hodnost muftýho, ale ještě slyšeli na všechny ty jeho nehoráznosti o Židech a na základě jeho nátlaku potom omezovali ještě víc ten rozvoj a přistěhovalectví Židů, které se šlo. A šlo to až tak daleko, on to nebyl jenom ten muftý byl takový mluvčí, jo, taková figura a on jezdil, to bylo něco jak Arafat nedávno, nebo Abbas, když Abbas je lepší, ale jako Arafat, jezdil po celém Blízkém východě, vyjednával s kdekým, snažil se kde koho poštvat proti Židům, což se mu velice dobře dařilo. A došlo to tak daleko, že Britové zakázali téměř, ne úplně trošinku, jo, ale téměř zakázali přistěhovalectví do Palestiny a ti lidé, kteří byli 10 000 lidí nebo 100 000 v Evropě na cestě a v tom pohybu, tak nejenom neměli kam jít. Židé to řešili tak, že měli už tehdy různé tajné organizace, mimochodem předchůdkyně třeba dnešního Shin Bet, což je jedna z izraelských tajných služeb, vlastně už tehdy se to jmenovalo Shin Bet a mělo to na starosti Mossad taky, měl na starosti vlastně pašování uprchlíků nebo přistěhovalců do Evropy. No, ale řada z nich se sem dostala nelegálně, ale řada z nich dopadla špatně, protože oni se někde v Evropě nalodili na loď, kterou Židé jako židovská agentura zaopatřila. Ta loď vyrazila do Palestiny, plavala se 2, 3, 4 dny a když se dostali na dohled břehů, do toho pásma, jakoby, které patřilo už Britům nebo pod britskou správu, tak vyrazili britské křižníky, loď zajali, odtáhli buď to sem do Haify a ty lidi internovali, anebo, a to častěji později, dělali to, že odtáhli na Kypr a tam byly internační, to znamená znova koncentrační tábory, kde ty lidi zavřeli. Těch lidí po těch koncentračních táborech bylo 60 000, třeba jenom na Kypru, jsou velký počty a ty lidi tam byli někteří třeba 2 roky i díl, ale to nebylo, že tam byli chvilku. Bylo to to samé, jo. Jejich jakoby spojenci Britové je najednou zatknou, odtáhnou a zavřou do koncentráku. Samozřejmě luxusního v porovnání to, co měli s Němcema, to samé. Měli co jíst, měli kde spát, nešlo jim o život a prostě byli tam ve vězení, nemohli ven a nemohli do své země. A ten nepokoj a to, co se tam dělo, to bylo skutečně jako dost drsný. Některé ty lodě, některým těm lodím se podařilo prorazit tu blokádu, dorazit sem. Některé byly různě medializované, nejznámější asi ten příběh lodi Exodus. Pozor, ten se odehrál skutečně, ale odehrál se jinak, než jako znáte z knížky Exodus, pokud jste ji četli, jo, tu knížku Exodus. To, co je tam popsané, to je fikce. Ten příběh byl trošku jinak, ale jako to s tím, že tam drželi hladovku a tak, to je podobné, akorát, že to nebyly děti, byly to dospělí. A to je jedno, to nebudu jich rozmazávat. No a tato situace trvala až do roku 1948. Tady ale samozřejmě Židů stále stejně přibývalo, byť tajně, a protože už zjistili, že od Britů nemůžou nic očekávat, že to, co jim kdysi dávno slíbili, se nestane. Britové už to několikrát se pokusili odvolat, nikdy se jim to nepodařilo, protože Židé na žádné odvolání slibu neslyšeli. Takže Britové začali spíš podporovat Araby. Došlo to tak daleko, že po válce potom například zadržení zbraní u Žida, nebo když chytli Žida ze zbraní, tak to znamenalo, že ho okamžitě zavřeli bez čehokoliv dalšího a později při staném právu mohl být dokonce bez soudu popraven. Drželi je, no les, kde je drželi, ale ti takový ty nejdůležitější zločince drželi v Paku v té citadele, v tom hradě, na jeho nádvoří jsme byli, jsme tam vystoupili a tam do dneška ukazují, tam je muzeum vojenského odporu z druhé strany, ukazují tam popravčí místnosti, kde je popravovali. No, prostě ty židy, které chytli ze zbraní, tak prostě popravili tam. Už jsem zmiňoval, že židé udělali několik diverzních akcí, dokonce se jim asi dvakrát podařilo tam tak nějaké vězně dostat ven, ale v zásadě ten, kdo se dostal v Aku do citadely, tak se mohl považovat za ztraceného. V té době už tady docházelo k otevřeným projevům odporu, nejenom ze strany židů, ale také Arabů, kteří nějak už přestali respektovat to, že tady Britové vládnou a začali si dělat také, co chtěli. V podstatě se tady rozpoutala válka mezi židy a Araby, zcela otevřená, ve které měli Arabové technicky a početně navrch, protože jich tady bylo víc, protože byli vyzbrojeni, byli neustále vyzbrojováni. Ze strany těch arabských zemí se neustále proudily nové a nové zbraně a zatímco židé scháněli kde jakou pistoli, kterou někde mohli, když se jim podařilo ožrat nějakého britského vojáka, tak než se ráno zbudil, tak byl nahatej, protože všechno mu sebrali a měli zase jednu pistol nebo jeden samopal navíc a takhle to všeli, jak dělali a různě si vyráběli, po domácku si vyráběli zbraně a podobně, aby se aspoň nějak ozbrojili, ale ty boje, které tady probíhaly, byly stále ještě takové jakoby vyrovnané. Jo? Pořád se židům dařilo třeba ty kibuci udržet, přestože na některé kibuci, zvláště někde odříznuté, byly třeba dvakrát, třikrát ročně podnikány nájezdy ze strany arabské, kde skutečně se střílelo, bojoval normální klasická válka. Britové postupně zjistili, že s tím nic neudělají, že prostě na to nemají, na to, aby to tady uklidnili a taky to stálo strašných peněz tady udržovat armádu tak silnou, aby to tady nějak uklidnila. Vemte si, jaký mají dneska problémy Američani v Afghánistánu, už chtějí to tam tak pryč, jaký mají problémy v Iráku, taky už přemýšlí, jak to bude. A to bylo to samé prostě. Britové se do ničeho nadspali, najednou zjistili, že to nezvládají, teď přemýšleli, jak to vycouvat. Nakonec v roce 1947 Britové řekli OSN tehdejšímu, my už to vzdáváme, budete muset rozhodnout, co s tím. A v listopadu 1947 OSN zasedala kvůli této otázce a poměrně těsně schválila rezoluci o tom, že tato oblast Palestiny bude rozdělena na dva státy. Na stát židovský a na stát arabský. Toto bylo tedy rozhodnutí, řekněme, světového společenství. Britové si oddechli, protože tam byly i termíny, v podstatě do půl roku přibližně měly ty státy dva začít fungovat. Britové se měli stáhnout. Izraelci na tuto, nebo jejich představitele, na tuto dohodu, přestože pro ně nebyla výhodná po stránce technické a jiných, přesto na ní přistoupili, protože si říkali lepší něco než nic. Jo. My máme všude lidi po světě a potřebujeme někam umístit, tak je radši umístíme aspoň sem. Arabi na to nepřistoupili, ti už předem varovali, že na to nepřistoupějí a ve chvíli, kdy byla tato rezoluce schválena, tak Arabové ji okamžitě odmítli a rovnou jejich představitelé vyhlásili, že pokud ten stát židovský vznikne, oni vůbec se nebavili o svém státě, jo? Prostě to vůbec nepřistoupili na nějaké dělení. My žádný stát nechceme, my tady vidíme prostě a konec. Pokud tady vznikne židovský stát, tak to bude znamenat obrovské krve pro lidí. Toto prohlásili hned v tom listopadu, a už bylo jasné, kam to spěje, že z toho prostě bude válka, ta válka byla. Židé zjistili, kam